Háskóli Íslands á Hallormsstað.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Sameinuðu þjóðarnar eru gagnrýnar á starfsemi einkafyrirtækisins mannúðarstofnunar Gaza GHF sem hefur komið mat til stríðshrjáðra íbúasvæðisins á nokkrum afhendingarstöðum frá 27. maí. Sameinuðu þjóðarnar og aðrar hjálparstofnanir vilja ekki starfa með GHF sem brjóti gegn öllum grundvallarreglum um mannúðaraðstoð meðal annars með því að þjóna markmiðum Ísraelshers. Aðstoðin sé veitt handahófskennt og sé niðurlægjandi og óörugg fyrir þurfandi fólkið sem keppist við að fá örlítinn matarbita. Jarðskjálftar hérna hófst á 10. tímanum í gærkvöld norðan við Eldey á Reykjaneshrygg. Tugir skjálfta mældust en heldur dró úr virkninni með morgninum. Samkvæmt upplýsingum frá náttúruvárvakt veðurstofunar er þetta svipuð hreina og var fyrir rúmlega viku. Allir skjálftarnir eru fremur litlir en sá stærsti þó tveir að stærð. Jarðhreyfingarnar eru ekki sagðar tengjast gosvirkni á Reykjanesskaga heldur bendi allt til að þetta séu hreyfingar á flekaskilum. Bandaríkjaforseti boðar tvöföldun innflutningstolla á innflutt stál. Donald Trump kunngerði þessa breytingu þar sem hann ávarpaði starfsfólk stálverksmiðju US Steel í Pennsylvaníu og greindi frá fyrirhugðu samstarfi hennar og japanska framleiðandans Nippon Steel. US Steel eru þó áfram bandaríst fyrirtæki, engum erði sagt upp og engin störf útvistuð. Trump sagði jafnframt að hækkun tolla úr 25 í 50% styrti enn frekar stöðu bandarísks stáliðinaðar. Engin kemst framhjá því, sagði Trump. Tolla hækkunin tekur gildi í komandi viku að þér segir í yfirlýsingu úr Hvíta húsinu. En hádegisfréttir eru á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
Gerðu ráð fyrir góðum kaupum. Kynntu þér úrvalið og gefðu þér tíma til að versla áður en þú ferð út. Keflavíkur flugvöllur.
Velkomin í sumarveislu Hyundai milli klukkan 12 og 16 í dag, laugardag, þar sem við sýnum sérstaka afmælisútgáfu Tucson sem fagnar 20 ára velgengni. Það verða veitingar og andlitsmáling fyrir krakkana og óvæntur glaðningur fyrir 50 fyrstu sem reynslu aka Tucson, Santa Fe, Kona EVAF eða einhverjum af hinum bílunum okkar. Við hlökkum til að sjá þig og fjölskylduna. Hyundai kauptunni.
Ekki missa af sumarbombunni. 20% afsláttur af öllum snyrtivörum og sérvöru. Aðeins helgina. Hagkaup.
Hæ, Birnir hérna. Ég var að gera nýjan kollab. Hagmarka mag, tjekkja á þessu.
Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
Nú eru danskir dagar í höllinni. Komdu og saman finnum við draumasófan þinn og nú með 20% afslætti. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
Húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumri með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annar vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12-14. Húsasmiðin á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson. Zubi, zubi, zú.
Nú er kringlukast á Hólmavík og í Hveragerði. Frí heimsending á landsbyggðina. Kringlan.is af öllu hjarta.
Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
Nú bílaland opið milli 11 og 3 á laugardögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum. Bílaland K7, Krókhálsi 7.
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið.
Rás 2.
Það held ég nú. Kæru hlustendur, hann Haraldur Þorleifsson að koma sér fyrir hérna hjá okkur. Við ætlum að spjalla við hann næsta klukkutíman.
Verður skemmtilegt. Þegar hann verður hérna til klukkan 12 með okkur, ég með fullt af spurningum.
Já,
ég með fullt af spurningum
á hann. Gott.
Já, hann að gera sig kláran ef ekki að henda upp einu lagi.
Heldur betur.
Það er hinn geðþekki krassa sig.
Já!
Leikmynda, hönnuður og tónlistamaður held að sé námi í Danmörk eða Hollandi
eða
bara báðum stöðum jafnvel.
Já. Hann einhver flóknu námi einhver staðar á meginlandinu.
En hann var einu sinni tónlistamaður og þá gaf hann út þetta lag einn dag í einu.
Einn dag í einu sýtt og dreym þig en einhver fleiru
Vertu hjartanlega velkomin til okkar Haraldur.
Takk að þið fyrir.
Sko, við komumst að því þegar að við vorum að fá því í þáttinn að þú væri maður margra viðurnefna. Mm. Það já, Halli Rampur, mm-hmm. Halli Ueno, mm-hmm. Halli Twitter mm-hmm. og svo það sem ég þekkið undir sem Halli Ríki.
Já.
Gengstu við þessum öllum?
Já, Halli Sæti líka.
Já, það mjög
gott. Það finnst mér svona... Það er eiginlega svo passa best.
Svo er náttúrulega Halli, Halli Önnu Jónusson líka.
Já, nefnilega. Já.
Eða jafnvel bara Önnu Jónusson Einmitt. Án Hallans.
Einmitt. Mm. Þetta mjög gott.
Já, herðu en velkomin Halli.
Halli sæti. Það er svona, það er sem ég verið að heyra oftast.
Já.
Undarfæri.
Það er sem strætin eru að segja.
Já.
Strætin.
Krakkinni sko, segja það.
Nei, ég skil þig að því mér finnst ógæslega gaman þegar það sagt gællan í æskæs, þá fæði svona yes.
Já. Reyndar, hef ég komist að því, og ekki að taka þín gælustatur sniður,
Nei.
Að sko, ég á 13 ára strák.
Já.
Og hann og hans vinir líka stelpunar þeir segja bara gælur um stelpunar
já, ok, já, okay.
Þeir segja bara gælur
já, og gaurar um stráka
já,
gaurar og gælur það er ekki það ég sé aftur
ég
er ekki að tala þín niður en þetta er bara víst það sem er orðið
Já,
orðið við stelpa í dag
en það er bara, ég fíla það, það er rúkslega gaman að gælla sérstaklega ef þú varst eins og ég í menntaskólum í Reykjavík, ekki lopapeysi og skilur það er ekki,
varst ekki gælla,
ég var alls ekki gælla sko. Og það þótti ekki flott að vera gælla þannig að þetta er mitt gællu sömmer kominin
akkurat, en þú Halli þegar þú varst
ég er ekki gælla heldur
nei, en ég meina sko, ég ætla fullur og sést búin að vera smá gælla svona undanferðnu en hérna, sko þitt lífslaup þar til núna er náttúrulega búið að vera sko storkoslega dramatíst alveg saman hvernig á það litið ég meina Við sjáum þið núna hérna heima sem næstu því svona heimspekilegan gaur sem að upplifa drauma sína í tónlist og bara alls konar samfélagsmálum eftir að hafa sko selt, nú ég að reykja ævið þína aftur á bak, eftir að hafa skilur selt fyrirtæki sem þú byggðir upp úr engu eða bara upp úr þínu hugviti, selt það til Twitter og hérna og svo kemur hann inn einhvers staðar sem þú sko hættir að drekka og svona og tekur og lífið tekur breytingum. Ég meina hvernig þegar þú ert sjálfur eitthvað svona bara pæla í bara heyrðu svílíkt líf þetta? Ég meina hvernig ert þú búin að kjarna þetta eitthvað?
Nei, alls ekki. Ég mér rosalega lélegt minni. og ég man aldrei neitt.
Nei.
Okay. Og hérna ég held að það sé að hluta til af því að þá ég lenti í alls konar dramatík þegar ég var ungur.
Já.
Og ég bara íti öllu niður.
Já.
Þannig ég man ekki neitt.
Akkúrat.
Og það er mjög þægilegt. og hérna það hjálpar mér bara að fókusa á daginn í dag.
Já, ok. Er það líkillinn að ég meina því þú hefur líka alveg verið opið með það sumir dagar eru þyngri en aðrir
Já.
Hjá þér eins og öðrum. Og mér finnst eins og þú hafir og þess vegna spurði ég því mér finnst eins og þú hafir svona svolítið verið að bara reyna að kjarna gátuna.
Já, ég var í heimspeki líka.
Já.
Ég fór í heimspeki háskólanum. Þannig að ég er mjög mikinn áhuga á lífinu og ég er mjög mikinn áhuga á sjálfum mér.
Einmitt.
Þannig að ég hugsa mikið sjálfa mig, sko, en ég bara man ekkit hvað gerðist.
Nei, ok.
Hvernig að læra mistökum með þann fítus?
Það, sko, ég man svona nokkra daga aftur í tíman.
Já, ok, gott.
Þannig að ég man, ef ég næja að grípa mistökin nóg stemma, þá kemur þetta alveg.
Einmitt.
Já.
En, já, ég finnst gaman að vera til
já.
Í dag. Og mér verið ekki alltaf þútt gaman að vera til. Þannig að ég er bara mjög sáttur.
Já. Hvenær fannst þér erfiðast að vera til?
Ég man það ekki.
Nei, mér þú náttúrulega þú...
Mér fannst mjög erfið. mér fannst... svo fann að fara í algjörðu bömmir. Mér fannst erfiðast að vera til dagir sem mamma dó.
Já. Hún deyr bílslysi.
Já.
Já.
Það var erfiðast dagurinn í lífinu mínu.
Hvað varstu, 8 ára?
Ég var 11 ára. Og það var mjög erfitt.
Já.
Og þau ár voru mjög erfitt.
Já.
Og þá held ég hefði lært að gleyma.
Mm. Einmitt. Dílaður bara við það þannig.
Ég held
bara,
að já.
Það sem við myndum kalla í dag á hnefanum. Mm.
Já, það var ekki mikið. Það var einn prestur sem að talaði við mig í kortir. Ég held að það hefði verið svona áfalla hjálpin.
Já, úf, hugsa sér.
Já. Einmitt.
En það var enda mjög fýtt presturinn.
Já. Og það er mjög svo fallegt í dag, ég meina þú skýriðir sennilega fallegasta veitingasta sem hefur opnaður á Íslandi. Já,
þetta segi frá eiganda kaffi vest.
Já, nei, ég meina Anna Jóna var bara alveg rosalega fallegu staður og gaman að koma þangað. Og svo skýrir þú tónlistaverkefnið þitt Önnu Jónusson.
Mm-hmm.
Og það bara minnst mjög fallegt hvernig þú ert að halda hennar minningu á lofti með þessu öllu. Og hérna, mér finnst aðeins núna eins og sumt af því sem að þú kannski hefðir viljað gera áður, að þú sett núna komið með þroska og einhverju leiti líka peninga Aha. til þess að gera sumt af því sem að þig hefði langað til að gera fyrir. Það réttur lestur?
Já, ég var, sko, peningar alltaf hjálpa til, en ég var aðla rosalega hrættur. Ég var rosalega hrættur við höfnun.
Já.
Og ég var, sérst áður í byrjandi hjólastól, þá var ég með göngulag sem var öðruvísi, heldur en aðri krakkar. Og ég var rosalega hrættur við að vekja athygli á mér og hrættur við að eitthvað myndi benda mig og hýja.
Mm-hmm.
Og þess vegna reyndi ég bara að hverfa, eins mikið við gatt. Þannig að það þýtti að ég tók ekki þátt í alls konar hlutum sem ég langaði til að taka þátt í. Mér langaði rosalega mikið að prófa að leika,
mm-hmm.
mér langaði að teikna, mér langaði að vera skapandi. En það þýtti allt saman ég þurfti einhvern veginn að kannski að komast inn í einhvern hóp eða að vera með eitthvað star og það var bara ekki sens sko.
Nei.
Ég var í MH og ég fór ekki, ég held ég aldrei farið í Norðurkjallara. Ég var bara reddur við alla
wow. kúlkrakkana. Wow. Þau býta og glefsa, sko.
Já, já.
Ég veit alveg þessi norðurkjallari, sko. Ég var ekki MH, en ég var hrættið hann líka.
Eitt af því sem þú þorir að gera núna, það að bæði ertu að tekna. Ég sé myndir sem þú ertu að tekna. Þú ert bara greinilega mjög flinkur teknari. Og svo ertu að syngja.
Mm-hmm.
Og þú ert líka flinkur tónlistamaður. Ég ætla að spila reyndar næst lag sem ekki eftir þig, þú svo þú hefur verið að semja, heldur lag sem þú fluttir í vikunni.
Okay.
Var ekki Anthony and the Johnson sem að
Nei, þetta lag eftir mann sem að heitir ekki Anthony and the Johnsons.
Nei, ok. Þetta að True Love Will Find You.
Akkurat.
Já, ok, mér fannst það að vera Anthony and the Johnsons.
Nei, þetta nú er ég alveg að gleyma hvað heitir.
Þú getur munað bara meðan við erum að spila lagið.
Skal segja
þetta? Það er búið.
Já, ég ætla ekki að kynna lagið, en leið og lagið er búið. Þá segja ég ykkur hvað það heitir, að ég mann það alveg núna. En ég ætla að segja ykkur á eftir.
Já, hér kemur lagið sem við vitum ekki alveg hvaða lag er, en það Halli Twitter sem syngur það.
Halli sæti.
Já, nákvæmlega.
True love will find you in the end. You'll find out who was your friend. Don't be sad, I know you will. And don't give up until true love will find you in the end. This is a promise.
Já, góður hlustendur, þetta var lagið True Love Will Find You in the End með Daniel and Johnston, eins og ég myndi allan tíman.
Nákvæmlega mjög gott.
Nákvæmlega, eins og þú vissir. Þetta er í rauninu Önnu Jónusson bandið sem að flytur þetta. Frábær útgáfa af þessu geggjaða lagi.
Heldur betur.
Já, það gæði fyrir. Indisett lag.
Hefur þú séð hann, Daniel Johnston? Johnston.
Já. Ég sá hann í Brooklyn.
Já.
Ég kynntist honum fyrst þegar að koma heimildamyndu um hann sem að var mjög falleg og síðan átti ég heima í New York hann 2006 og þá var hann að spila bara á pöfnum mínum
wow.
Nei, ok, wow, en gaman
þannig ég sá hann þar
já.
og hitt hann í bjór
okay.
í alvöru,
já,
það voru ekki mjög margir þeirra
Heimitt En sko, talandi um þetta, talandi um New York og Brooklyn og eitthvað mm-hmm. Sko, þitt ævintýri sko, það sé að vinnuferillin sem, mm-hmm. sem að hverfist aldrei í kringum nafnið UNO mm-hmm. sem fyrirtæki sem að þú stopnar og hérna að lokum kom með fjölda fólks í vinnu, hæfileika fólks bara allstaðar á heiminum mm-hmm. og að lokum kaupir Twitter það fyrir einhverjar skriljónir sem við vitum ekki að engin veit nema þú mm-hmm. og Elon Musk hversu mikið var segðu okkur bara örstutt hvernig þessi saga, hvernig ertu bara þetta fyrst þú einn að gera grahu í einhverju tölvu eða hvað hvað málið?
Grahu, ég var í Vestbæ að gera grahu einn í mínu heimi lí hérna var í stofunni með tölvu og var að hanna, ég var að vinna hérna sem grafsku hönnur og síðan svona allt konar hönnur og síðan ákveði ég að stopna þetta fyrirtæki, reynda þá var ég fluttur var að færa þetta aðeins ákveði síðan að stopna þetta fyrirtæki flytt með konu minni og litla tráknum okkar til San Francisco og þar vorum við í nokkur ár og byggjum upp þetta fyrirtæki
Akkurat, í Silicon Valley eða bara að vinna með fyrirtæki hvernig virkar þessi heimur?
Við vorum, við byggjum í San Francisco Silicon Valley sumir halda þessi í Los Angeles
Ég held að sko bara áðurum við settum sérna ég þurfti að spurja
Ég ætla ekki að fjúpa þau
Sumir innan gæsalafa
En það Silicon Valley er svæði sem svona kannski klukkutíma sögur af San Francisco
Já.
Og ég var flakkaði mjög mikið að milli flestir kúmlandur okkar voru teknifyrirtæki og flestir mm. voru þarna niðurfrá og síðan vorum við skrifstofur hérna á Íslandi og í New York
Einmitt.
Og þetta gekk rosa vel
Já.
Og þetta var rosalega gaman þá til að hættir að vera gaman og þá hætti ég
Já.
Og þá
selurðu bara
Já, selduru að því að þetta var ekki lengur gaman eða selduru með þeim að þetta var rosalega gaman og þú hugsaði að það ræði komið gott
Ég seldi þetta var orðið erfitt andlega og mörgum ástæðum og ég seldi held ég á alveg réttum tíma
Já.
Við vorum á uppleið við hefðum þetta hefði gengið vel í einhver tíma áfram en ég fann á mér að á einhver tímapunkti þá mun þetta hætta ganga vel þegar ég var búin að missa áhugan
ég skil, þú verður að hafa áhugan eins og bræðinu kjötborg ég sko þreytist ekki á að tala um það það eru menn sem elska reka sína búð
Já.
Og þeir bara gera það diggilega sko.
Og þeir eru ekki búin að loka.
Nei, þeir halda bara, það er opið.
Það er hverju spúðu mín.
Já, það er hverju spúðu mín.
Já, það er þeir var lítill.
Nú best.
Já, mamma var með reikning í Kjötborg.
Já, ok.
Og þannig ég fór gatt fyrir að halka á.
Kristján og Gunnar hafa afgriðti, bara pátjett.
Já, ég var mjög vel eftir.
Já, þeir eru alveg yndislega. Sko. En ok, þannig að sko í raun og veru með hana UNO, að því þið langaði að vera kreatífur, en þá gerir það bara þarna í staðinn.
Já.
Eða þú veist, þar fær hérna
Já.
Sköpunin þín útrás, ekki hægt að segja það?
Jú, ég var hérna, ég var að vinna aðeins hérna, en síðan fór ég út og fann leið til þess að vera skapandi.
Já.
Og fann fólk sem var til að borga með pening
Já.
Fyrir að búa til þess að fyrir þau. Sem var alveg ekstra næs
í hverju varstu bestur? Varstu sko já. Nei, menn varstu bestur í að fatta bara ánþess að þurftir að taka penna eða tölvu að bara að greina hlutina og segja ok, það svona sem ykkur eða þú veist, hvað í hverju lágu þín er hæfileikar aðalega heldur ég veit að það erfitt að byrja fólk já. Um að skilgreina sjálft sig svona en ég,
ég var búin að vera vinna mjög lengi í þessu Og ég var búin að vera í mjög mörgum hlutverkum. Þannig að ég var heldig góður í að sjá heildamyndina. Svona mm-hmm. þegar allan svona eftir að fyrirtækið var komið í gang, ég var búin að vera að frílansa í 7 ár þar á undan. Þannig að ég var búin að reka verkefninu alveg frá til lög í 7 ár. Og síðan hérna, eftir ég byrjaði með fyrirtækið þá byrjaði ég að skilja betur önnur hlutverk og að því að ég svona... Það byrjaði eiginlega frá núli á fyrst armaðurinn og náttúrulega einni í svolítið tíma og síðan byrjaði að ráða fólk að þá skildi ég það sem allir voru að gera og gat komið með held ég svona frekar hratt sæmilega góður hugmyndir hvernig þetta leysa vandamálið.
Einmitt. Mm. Gott.
En geturðu þá sagt mér hvað gerði UNO? Af því ég veit ekkert svona technology.
Technology.
Yeah.
Við vorum að þróa og hanna
Sérðu svipin á mér?
Skelfingarsvipin.
Ég svo hrætti mér muni ekki ná þessu.
Þú munt ná þessu.
Á vörum fyrir tæknifyrirtæki. Þannig að ef þú notar Instagram,
já, tæmis, já.
Þá það sem þú sérð, takkarnir sem ítir á, litirnir, hvernig allt virkar þegar þú ítir á takkana og hvað gerist, það það sem við vorum að gera.
Já, ok. Já. Framenda hérna,
akkurat,
er ekki eitthvað svona framenda forritun?
Og þróun og
þróun, já.
Og svo settum við vorum að
wow, ok.
Já,
wow, að ok. Út af því það skiptir ekkit erlega miklu máli, því ég hef einu sinni reynt að setja upp heimasíðu.
Já.
Og bara leið og ég fæ svona litavalmöguleika eitthvað svona þegar þú húverar eða svona færir músabendilin yfir eitthvað orð,
já.
Þá kemur þessi litur leið og ég fer að fykta í því og er eitthvað, ætla að setja bleikan, að því það sem ég hugsa alltaf, þá verður ekki flott.
Já.
Ég ger og líka bara blogspot skilur, þannig að maður gætt fyrtað í HTML-kóða
hún heitir sko Sandra Barilli út af MySpace
já,
ég var að MySpace sem maður gæði
já, já,
ok einmitt, þar var hérna það var eiginlega bara með svona mínum fyrstu tilraunum í því að prófa mig áfram í að
leika mér
að því að MySpace, sem já. Var gamla Facebook
já.
Þá gæði maður breytt öllu
Einmitt.
Og maður gætt látið þetta lítið út eða sem maður vildi
Já.
Það var sem mjög skemmt að þetta
Það var Einmitt. Ótrúlega gaman
Erum við með örstuð þessu spurningu áður við spilum næsta lag því að þú vildir spila lag með FM Belfast sem líka mikið upp á því slónsett hjá okkur Áður við spilum par Avignon Veist þú eitthvað hvað hefur gerst að því að þú lætur þig þjóðfélagsmál mikið varða og þú ert myndi ég segja maður sem að hefur áhuga á jöfnuði á því að jaðarsettir hópar séu ekki tróðinir undir og svo framvegis þú vannst þarna með Silicon Valley síðan þú hættir og fluttir heim eins og það hafi súrnað mjög mikið ástandið þarna og það eins og Silicon Valley allur sem áður var
það alltaf um leiði
Já, í rauninni, þú verður að ringa í þá þau
Nei, meni, þetta var einmitt svona þessi fyrirtæki virtust vera á þeirri línu
Já.
Virtust vera með svona félagslegan jöfnuð og þess aftar en næstu því öll þessi stóru fyrirtæki voru núna með Trump Veistu eitthvað hvað gerðist?
Já, kapitalismin virkar svona Það það sem maður vinsælt, það það sem fólk gerir. Þegar vókusminn, svo kallaður, var vinsæll, þá voru það sem að, þá klæddu svo allir í þau föt. Síðan kemur antivókusminn, þá klæðu þau bara í önnur föt.
Það bara...
Þetta ekkit flóknir að það. Þetta ekki, það ekki peningar hafa engar skoðanir.
Það rétt.
Þannig að peningar alltaf bara það sem
að
virkar.
Ef þú værir hann ennþá, værir þú bara þá líka að stiða Trump?
Ég veit ekki, nei ég held ekki við vorum sko, meðan að Trumpa fórseti þá vorum við sem sagt, UNO með mikla stjórnarastöðu og vorum með byrtum skilti út um allan bæ sem að stóð með landst á Truckfump
Já
Truckfump
Já
Erðu, gott, það er komið að FM Belfast akkur valdur þau
að því að þau eru yndisleg og þau hérna eitt skemmtilegasta band Íslands Og þetta lag fyrst mér bara uppáhalslagið mitt og þegar mörg góð, það uppáhals FM Belfast-lagið mitt.
We were lying down in front of our house In the summertime, in the summertime the Caribbean I saw a commercial on the television about the Caribbean and we could go there Parabellum
Hljómsveitin Moses Hightower leikur við vini sína í Hörpu 1. júní. Cell 7, Friðrik Dór, GDRN og Kattgrá P. Miðasala hafin á harpa.is.
Ég var að pæla.
Má ég dæla?
Smá fjör á bílinn.
Koma þér í gírin, gírin, býtu Jón. Gírin rýmar ekkit við bílinn.
Það skiptir ekkit máli, þetta snýst alltaf stimplana, glæningana og vinningana.
Já, glæningana og vinningana, það rýmar. Vegabréfaleikurinn hafinn með öllum stimplunum, glæningunum og vinningunum. Woohoo! En einn vegabréf.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti sko.
Hlustaðu á My Way morðin í spilararúf eða á hlaðvarpsveitum.
Malbyggs viðgerðir, gleypnir verktakar.
Opið frá klukkan 10 til 2 á laugardögum. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
Við erum samheldin fjölskylda grænmetisbænda. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
Sunnlendingar athugið. Penninn Eymundsson býður ykkur á glæsilega opnunarhátíð í dag í nýju versluninni við Larsenstræti. Við tökum vel á mót ykkur. Penninn Eymundsson, Selfossi.
Hann stendur ekki 55 tíma í spinning, heldur 55 milljón króna vinning. 55 rúllandi sveitar milljónir sem koma þér í geggja fjárhagslegt form. Lotto, leikurinn okkar.
Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Sumarið komið í Bauhaus. Núna færðu 30% afslátt af öllum garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Ertu klár í leifturdaga á Dúst? Fáðu afslátt af tísku barna sportsnilt á heimilisvörunum. Verið velkominn á boost.com.
Rás 2. Fyrst og fremst helgar.
Halli sæti.
Já.
Það svo gaman að vera hérna með þér. Ég svo glöð að ég viti núna hvað þú hefur gert í gegnum tíðina. En eitt sem ég veit að þú gerir líka þú gerir partí.
Já.
Og þá sérstaklega karaoke partí.
Karaoke, alveg yndislegt.
Er það ekki besta skemmtun í heimi?
Það það eina... sem að gera lífið þess villi verðið að lifa
Það rétt
Bara það eina
Það alveg rétt
Og ég, já, og þú ert náttúrulega karaoke
Já, elska það
Þú og Lóa
Já,
við erum saman.
Einmitt
Tune on Blondes
Tune on Blondes, við erum ekki gott nafn
Við erum frábært,
já, já. Af því það sko, held ég algengasta karaoke lagið Four Non Blondes Já What's up
Já
En við erum Tune on Blondes af því við erum báðar á þeim tíma þegar við byrjuðum með þetta hérna, með afleita hár
okay.
sem ekki okkar náttúrulega hárlitur.
Ert þú ekki ljósar, Sandra Barilli? Ég... það sem að koma hér í ljós
Já.
Í þessum þætti?
Já, ég ekki ljósar, ég heiti ekki Barilli.
100% fake.
Ég 100% fake.
Er það en hvaða lög eru þín lög?
Í karaoke?
Já.
Ég með, svolítið breiðan, ég fór sko í heilt tónleika, en síðan fór ég í söngtíma.
Já.
Og fyrir karaoke
okay.
af því að mér langaði til að geta sungið hérna, mér langaði til dæmis að geta sungið Queen lög
Já,
og þannig ég fór í karaoke og ég læri að syngja með þindinni
Einmitt.
Og næði að syngja núna bara eiginlega hvað sem
þannig okay.
að það alveg frábært
Gekkja.
Þannig að ég syng bara, já, en síðan en svona, annars teki Elvis mikið
já.
Elvis, hann góður mér finnst gaman að taka hresslög og síðan kannski hendin einu svona sorglu svona
Já.
Þetta eins og góð tónleika, sko, maður þarf að hafa svona rís og síðan svona smá,
svona
hæja eins á og svona, en síðan alltaf eru alltaf einhverju aðrir að syngja líka.
Já, sko, trufla þig.
Það trufla eins.
Sko, mér langar að spyrja ykkur að þessu, því að það ára og dagar síðan ég fór síðast í karaoke og ég hef farið í karaoke bara samtals kannski fjóru sinum á ævinni.
Þekk,
náttúrulega
gengur.
Ég
veit
að, ég
byrst
afsökunar á sjálfum mér með þetta. En,
við
erum
bara
samtala höldum partí
fyrir
þig.
Já,
ok, takk, ég mun hvað er svona að við áðum vorum að tala siðareglur í matvörubúðum
Já.
Hvað er eðlilegt að syngja mikið í karaoke þú veist á skemmtistað ég meina er ekki litið niður á það að vera einoka mikrofónin ef ég væri bara alltaf að fara upp
Jú
Ef að þú verir, jú.
Já.
En, já, jú, ég fór í karaoke, ég verið saman sér skoðum daginn og ég fór í karaoke, bara besta karaoke, opna karaoke sem ég farið í. Það voru bara allir með lag sem að þau voru greinlega búin að æfa. Það var mikið af fólki, þú veist, með danstakta og allt.
Ok.
Og í svoleiðis hóp þá finnst mér tvö lög vera hámark.
Absolutt.
Það er sko tökur eitt lag, og síðan þetta býði allan að einn og hólan, kannski tvo til að taka annað
mm-hmm.
Þá, og síðan, en að það er alltaf einn eða tveir sko, og ég hef alveg verið sá guður sem að taka bara kannski veist, sex lög
mm-hmm.
og sama hvað sá aðeins góður það er ekki skemmtilegt það er ekki snöðt
það var eins og maður sem mættur að tónleika bara hjá þeim aðeins
í raun og veru smá sko en það líka skipt í karaoke að skiptir miklu máli að muna að það er engin að pæla í hvað var að gerast
Nei.
Þú veist, þetta snýst bara í raun og veru sjálfstraust og að hafa gaman og hérna
Já.
Bara koma fram.
Já.
Og síðan ég með eitt pet peeve,
mm.
það fólk sem tekur karaoke ekki alvarlega.
Já.
Fólk sem syngur að grínast eitthvað og fíflast í karaoke.
Einmitt.
Ekki að reyna að syngja vel.
Einmitt.
Og bara að því að það skamma sín. Og reynir, með sjálfstæðlega svo fólk syngja ekki vel.
Já, en það skiptir engu máli.
Nei, það er bara gaman.
Einmitt.
Og bara eitt flottasta karaoke sem hefur, flottast sem hefur komið í karaoke til mín er Hermi Gervill.
Já.
Og hann syngur ekkit eitthvað sérstaklega vel.
Nei.
En performansin var svo góður.
Já.
Að hann átti kvöldið.
Ok. Býtu, þú segir karaoke til mín, ertu að halda bara karaoke party heima hjá þér?
Já, ég held reglulega að karaoke party heima.
Mm. Og ertu bara með alveg græjur
Jú,
og
hann með risaskjá.
Yes.
Ég hef einu sinni krassað þetta party, sko.
Okay.
Það var svo gaman, sko.
Þetta eru mjög skemmtileg kvöld.
Mm-hmm.
Og hérna, og annað reyndar, það annað sem að pyrra með við íslensk karaoke, það fyllir í.
Mm. Já, já, já.
Í Bandaríkjunum það karaoke, það er engin fullur, sko.
Emmitt.
Það þú veist að kannski búin að fá til aðeins.
Já, já.
En fullt fólk í karaoke er ekki skemmtilegt.
Nei, emmitt.
Það er ekki gaman.
Nei.
En það er líka sko eitt við karaoke sem er held ég aðeins að breytast hérna á Íslandi og er gaman.
Ég tekur til Halli segir karaoke, þú segir karaoke.
Ég skrif alltaf karaoke líka.
Já, ok.
En karaoke.
Ok.
Þú segir hvað?
Ég segi karaoke.
Karaoke?
Já.
Já, karaoke.
Ég er rétt við þér samt.
Ok, ég veit ekki. Ég segi neflinlega og skrifa það kolvitlaust og okay. ég hef gert alla ævi. Þannig
ég er bara áfranga.
Já, bara, þú veist.
En þú varst fyrir ekki að
díla við það.
Já.
Ég díla við það einhvern tíma setna á lífsleiðinni. En ekki núna hér.
Kona mín segi alltaf oktober.
Nei. Ok, það er enda mjög fyndið. Herðu, ég segi líka notkun. Já, en það er
ekki bara norrlænskt.
Ég veit ekki.
Það er mér minnst eins og gamalt fólk segir notkun okay. í stað fyrir notkun.
Já.
Já. Notkun.
Notkun á að segja það.
Nei, notkun með K eða ekki.
Notkun, já. Já. Okay.
En ég greip fram í fyrir þess andra og ég byrst afsökunar á þessu. Við fórum algjörlega út úr
Já, við fórum bara að tala um íslenskt mál. Hvað vorum við að tala um?
Ég veit ekki en eitt af það sem við vorum meðalans að tala um var konan hans Halla.
Já.
Og það til lag sem heitir Margrét. Mhm. sem er samið hana.
Mm-hmm.
Ef ekki bara spila það næst.
Jú, gerða.
Eða ekki?
Jú.
Frábært, takk.
Margaret, the sun in your hair makes it impossible not to stay. When I'm all your dress in the wind, sublime, I'll stay here behind. Take me by the hand, let's roll through these cobble streets. Take me by the Promenades, Matisse, and Sonis. My bell tonight belongs to us. Margaret, it's almost Close your eyes and I'll soon be gone. Mon amour, wait for me here. Underneath the marble stair. Take me by the hand. Let's roll through these cobble streets.
Nefndum það í upphæði þessa spjalls að þú varst oft kendur við rampa
mm-hmm.
vegna þess að þú rampaður upp Reykjavík og svo mm-hmm. rampaður upp Ísland
Já.
og fyrir fólk sem að notar hjólastól þá og eða fólk með barnavagna eða hvaðeina
mm-hmm.
þá Reykjavík allt í norðum miklu aðgengilegri og landið allt. Hvernig kom þetta til? Ég meina var þetta bara að þú fannst það á eigin skinni að það var vont aðgengi þar sem þú fannst að þurftur að komast?
Já. Ég, hérna, ég búin að hjólastóli 20 ár og hver einasta ári þá kom alltaf frétt þar sem einhver í hjólastól fór nýr með bæ með fréttamanni og síðan var að tala hvað þetta var innúlegilegt og síðan kom aftur frétt næsta ári og aftur næsta ári og það gerist ekki neitt þannig að ég hugsaði bara, ég á smá penning og hérna við ákveðum að byrja þetta verkefni og það gekk bara svona vel mm-hmm. við kláruðum hérna ætlum að geta fjórum árum, kláruðum að þreymur árum ætlum að byggja 1000 og fórum næstu í 2000
wow.
og þetta gett bara frábælega og við erum að fara núna til útlanda með verkefnið
ok, það frábært
mm-hmm. útrás,
útrás.
Þannig að þetta meira áttar ég man, sko, þegar ég sá þetta þá hugsaði ég, hvernig getur einhver verið á móti þessu eða skilur að því sumt fólk fer alltaf að tala með eitthvað svona peningabruðl og eitthvað svo bara, ég var svo fegin að þetta bara fór í gegn og þetta var komið og takk takk kærlega
takk fyrir mig líka, því ég, fólk heldur sundum að ég sé að hafa verið einn í þessu það var alls ekki þannig, það var fullt af fólki ég fekk bara allt kreditið
en hérna, man eftir ég las einhvern tímann eftir fyrir löngu, las ég grein eftir þig sem að var á einhverjum svona bloggmiðli eða eitthvað, þegar þú varst ennþá forstjóri UNO og fyrirgefðu ef ég fer rangt með inn, ég ætla að rifja þetta eins upp þannig að taki forsöguna þú varst með allt fyrirtækið þið voru á einhverju hóteli, þið voru að fagna einhverju og þú hafðir tekkað öllum aðgengismálum, þau voru öll mjög góð og svona, en síðan einhvern veginn í, veit ekki, það var eftirpartið eitthvað þá var ákveð að halda það einhverju öðru herbergi sem að var ekki aðgengilegt hjólastól og þetta svona vakti þig til umhugsunar getur við sagt, viltu segja okkur aðeins hvernig þetta var þetta heitir, hérna greinin heitir hvað herbergi 421
já, 213 heiti það var, já við vorum alltaf með árlega þá fórum við eitthvert við vorum með skrifstofur um allan heim og fólk um allan heim að vinna og hérna hverju er einstu ári þá komum við saman á einu stað og hittumst þetta árið þá fórum við þarna í Upstate í New York fylki uppfylki og þar var hérna þetta partí vorum yfir helgi og það var ég var ekki kannski að velja hóteli en ég var alltaf forstjórinn í fyrirtækinu og hafði mest völdin í fyrirtækinu og hérna og allt það og það var valið þetta hótel og það voru reyndar það voru einhver gallar á hótelinu sem að svona þú veist voru ekkert auglýstir á heimasíðunni það hafði enginn farið og tjekkað og síðan komum við hérna og eftir partíið ég fór eitthvað aðeins ég var með fjölskyldunni minni ég fór aðeins var með þeim aðeins og síðan fór ég og það var allir komin í eftir partí þá var það á annarri hæðinni og það var engin lyfta og hérna og þetta fekk mig bara til að hugsa hvaða sko meiri segja þegar maður í rosalegri forundastöðu þar sem ég var eigandi á fyrirtækinu ég gat rekið alltaf fólk en þá hérna þá verður samt, þá gerir samt svona mistök
Já.
Og hérna og hvað þá þegar maður ekki í þessu stöðu þegar maður í sko stöðu sem að það sem enginn hlustar á þig mm-hmm. þannig að já, ég skrifa þess að greina um þetta mál
og hérna og hún einmitt og þú bentir á það, mér finnst það flott ég hef lesið þess að grein oftar en einu sinna því hún hérna, þú sem að þú nota ekki hjólastól þá mm-hmm. hún, að þú segir einmitt að eiga allir sitt herbergi mm-hmm. 421
já, að því að sko það sem að maður finnur oft sko ef eitthvað segir eitthvað mm-hmm. til að særa eitthvað þá halda ég oft að þetta snúist þetta eina atri mm-hmm. en að, þetta eina mál, í mínu tilfelli þá var ég búin að upplega það alla æfi að vera komast ekki á stað Þannig að í svona kannski einangrun komast ekki eitt partí ekki stórmál.
Mm-hmm.
En að upplifa það aftur og aftur og aftur að vera útulokaður
mm-hmm.
sama í hverju það hvort að það sé eins og við vorum með mjög mikið fólki sem að var frá örlöndum heldur Bandaríkjunum með annan litarhátt heldur við öllum hendinni
mm-hmm.
að ef eitthvað segir eitthvað við þið og finnst það verið eitthvað smá grín eitthvað lítið mál þá snýst þetta aldrei með þennan eina hlut það snýst alltaf með eitthvað miklu starra
mm-hmm.
og það það sem við erum oft svolítið blind á að við höldum að þetta sé einn atburður þegar þetta eru þúsundir
mm-hmm.
Akkurat Herðu, hérna við þetta búið svo skemmtilegt að tíminn hefur flogið áttar. Við erum að vera búin með okkar spjallhalli
Hleypa þér út í helgina
Já, sko, við ætlum að enda á lagi með Rottweiler
Fórstu tónleikana?
Já,
oh
ég fór á tónleikana
Og þú valdir lag með Rottweiler höndum?
Ég valdir lag sem þeir tóku reyndir ekki
Nú?
Nei,
ok, hringjum á hvert
Ég búin að tala við erp
Ok
Sko, þessi tónleika voru rosalegir Ég verð bara að segja það Þetta fólk kann að halda partí Þetta var, sko Ég reyndar svona gamall kall,
Já.
Þannig að ég mætti ekki fyrir en hálf tíu, en það byrjaði svona sex um daginn og að búið að vera, okay. sko, uppbytinu var búin að vera allan daginn.
Vá. Wow.
Og síðan kom ég, og síðan komur Rottweiler á svið og þetta var, þau eru alltaf frábært svið samkoma, ótrúlega flott allumgjörinn, hljóðið flott, stemningin ótrúlega, þetta var frábært partí.
Já.
Wow.
Og þú valdir lagið Þú skuldar.
Mm-hmm.
Ég meina, geturðu tekið þetta í karaoke eða?
Ég tók línan sem ég alltaf, þegar ég var nú hættur að drekka, en ég og vinnum vorum alltaf að taka hérna eins og Brad Pitt í Snatch Shit, þúsund kallt Strax Shit, og vorum alltaf bara að taka þetta lag endalaust, aftur og aftur. Og hérna, já, þannig að ég veit ekki hvort ég get tekið þetta kært ekki ef ég verið með textan fyrir frá mig
ég skal búa til fyrir þig ég kann að búa til svona karaoke myndbönd og ég að fara að gera það núna í sumar fyrir íslensk
karaoke drottningin
þú skalt senda mér hérna óskalista
og þegar þið verið búin að ná saman þá vona ég að þið bjóðu mér í þetta partí
ég
aldrei verið búin í karaoke partí
þú verður efstur á gestalista gísli minn alls jálsöðu
Halli Sæti, yes. Halli Twitter, Halli Rampu Takk fyrir að koma Takk og vera með okkur og njóttu helgarinnar, bestu kveði til fjölskyldunar, við endum á Þú skuldar með XXX Rottweiler höndum
íslensku hiphopi þá geturðu bara tapa Það eins og lána Lalla Jones pening Þú far ekkert til baka Menn bara taka hans að þakka fyrir sig og sína En ég veit það sem er ber eins og Palestína Þú gegn mér aft, þú ekki sens eins og tævækja Kína tilgjóðslöld eins og spila með tilgjóð og tyrkneska peninga Það ekki manns og ekki benda, það ekki mér að kenna Að tippa á mér sem lengri en fyrir stummanna Að rótur að nokka sem frægar einn af það með guðanna Að fórða vilja banna undana Ríki saks og gara langa, loka mig inni Kæftin þinni finnst þið tilvalinn í skyndi kynni Afi náðu sólinni, ást taf okkar ein Fokkar þú með, fór sopa, keftu degið, áfengið að degið Hú getur ginsnum við sæla og tóra því Kvefið kaupa greið Ég þekktur á Íslandi svo tilhengar með hljókan í bitni jörundi Að fokki ég ráttúrulega hundi, bannum þeir blöndu Jónis að mundi, drekkur og svín En ég ekki allkið, þér ekki að fundi Hún sem ég kerkið er sundi En þeir vísaði hvenna klefa Nekst okkur hlustum séðist nefa Blóði mánaðlega Svo berði við yfir þeim fyrstu Spyr hvort ég sé bólufiskur Ég fer á þingolæt Löglega skambissu Fæði mér inga slíka Til að skjóta þig kana mellu Líka þeir fyrir réttir á rás Að banda rís settir á Svo reyndu núna hálfandi Að galla mig sér á Eftir pappið í snartsi Hún sem galt strax Þitt vittin ekki öfult That's it Mitt sýtt og mitt klik Og vinn í núna strax Þitt vittin ekki öfult Og that's it Eftir pappið í snartsi Hún sem galt strax Þitt vittin ekki öfult That's it Mitt sýtt og mitt klik Og vinn í núna strax Jeg stormer dit lort Med våben og en peberspray Stopper dit lort Som en sabel i din lever gay A, B, done Med venner af de skæve slags Der klipper dine fingre med en fucking havesaks Vil du beefe? Jo, så kan det jo ske Umanden spytter kugler med min mand Double E Jeg et primi individ Nakker shots på ingen tid Når jeg rimer fra Sundby Med hovedet i en rumsky Noget hvad? Du bliver flået af flad Du snittes og du drukner sig dit eget blodbad Som en hedebølge smelter polerne ind Jeg er mand bag mand ligesom Ole Lundin Jo, jeg er rolig i mit sind Er det hvad du kalder kriger? Flammer for armer Gør du falder som Elia Hardcore, jo Fuck dine planer Love til min kone En fuld blods afghaner Pas på graven For med det der ønsker tændt hun skyld dig Ej, det ikke er ønsker Hun ser fri endnu det ønsker Men det går væk, det har hun skyld dig For med det der ønsker tændt hun skyld dig Ej, det ikke er ønsker Hun ser fri endnu det ønsker Men det går væk, det har hun skyld dig Var du svörtum fötum och hýra Bæði næsta tequila eftir texta nefna Inga bóta kettlingu sem ég ekki búin að ríða Mínir höst líðongrar eru fræknir Og framsæknir kalla lauslæpi Ég kalla skildur rækni Út af húð og kynkjum klín En svo ræstu tæknir Og fyrir viki fæ ég fleiri flýsur En hvern sjúkdóma læknir Minni móttar kettlingu til þeim sín En svo kláka Öði mjúki seppa verða Öði sjúki snáka Kroppa augur út um döður En svo hungru kláka Skapaði mitt eigið himnaríki Fyrir viki finn fyrir öfund sjúki skín Í kafa löfljóta líkin Því löngu búin að fylla fokkin síkin Á nóa liði, snóngar að prófa mikið Hip-hopið, farða þurr í rockið Neymu vilji skurða fokkin smettið eins og skoppi Kallaði merki í kerti en það prófar engin eppin Eins og drefast í geisun í Tælandi Þú vill í taka dæsti daginn eftir Með öðrum orðum respekt, arkitekt Þetta brattbytt í snaksi Þú sem kallt straxi Þetta bytt er ekki öfnult Let's see Let's
Réttur mánaðarins í Bónus er gómsætur panang kjúklingur með hrísgrónum. Bónus. Allt ódýrt.
Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Útsalan hafin í Móten. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Móten, fagsafinn í 10.
Hver skapar þína framtíð? Þú. Og hvernig gerir það? Nú sækjurum í HR fyrir 5. júní.
Sána. Normex selur sánaklefa frá Sánasel. Einum elsta og stærsta framleiðanda sána í Íslandi. Gæðavara á góðu verði. Normex.is
Lói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Ómótstæðilegi lakkrisbitar með piparfyllingu hjúpaðir súkkulaði. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Lói Sirius.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkærsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Ylva.
Nú aukum við samkeppni í húsnæðislánum. Auður býður upp á hagstæð húsnæðislán. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Porsche sportbílasýning í dag frá 12 til 4 á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjaldgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. 5 klassískir, 9 11 Targa bílar verða til sýnis. Auk þess sem nýr Targa GTST Hybrid verða frumsýndur.
Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Sökkultjara og sökkuldúkur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Ten Ways Rafjól. Fyrir gleðina. T2.is
Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
Tölum Lexus í Eyjum. Í dag, milli 11 og 3, verður Lexus sýning í AKG-salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Byrjaðu að huga vorverkunum. Garðverk fær í miklu úrvali í Bíkó.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið.
Rás 2.
Sko, þetta aftur hvarf til fortíðar smá trabant. Vá hvað ég dýrka þetta band.
Mm-hmm. Og sammála.
Græta að það sé ekki lengur starfandi.
En það svo rosalegt fyrst mér að eitt besti listamaður heims sem
Já.
Ragnar Kjartansson hérna listaverki hans hérna The Visitors
Já,
var valið besta listaverk 20. aldarinnar.
Í alvörni?
Já. Bara af Guardian, bara
og
af einhverjum listfræðingum þar.
20, ekki 2001?
2001, jú.
Já, einmitt, því það öldin sem núna.
Hann var ekki kannski valin umfram Picasso eða eitthvað, en hann var valin sem sagt, já, þetta var valið besta listaverk 2001 aldarinnar til þessa.
Já.
Og, já, eða eitt af þeim eða eitthvað svona.
Okay.
Og ég meina, það einhver loginu það. Þetta náttúrulega bara maðurinn snillingur.
Já.
Og svo hann bara líka söngvari í íslensku popsveitinni Trabant.
Það geðvegt, sko. Það yndislegt.
Herðu, en hérna, þú fórst á leg sem ég var búin að sjá
nefnilega.
Í vikunni.
Talandi sko, eitthvað afturhvarf til fortíðar.
Mm-hmm.
Ég söng með öllum lögunum og vona fyrir áhorfendina sem sáttu við hliðina mér að ég hafi ekki verið pirrandi. Ég reyndi að syngja smá inn í mér líka en það var ótrúlega gaman að sjá þetta aftur.
Dansamlega.
Og bara magnað, þetta svo magnað verk.
Já, ógeðslega skemmtilegt.
Það meiri háttar.
Herðu, og hvað í gangi í næstu viku?
Næstu viku þá ég er að fundastýra hérna nýsköpunarfestivali hjá Veitum sem verið mjög skemmtilegt. En síðan ætla ég að klára vikuna á föstudegi og fara á fílalag í Austurbæ.
Austurbæbíó. Hérna sem sagt live fílalag.
Já, þeir hérna Snorri og Bergur Ebbi ætla að fíla einhverja snild.
Þú náttúrulega varst með þeim í þessum þáttum.
Já.
Þú þekkir þessa menn.
Þekkir þá mjög
vel. Ég hef aldrei farið á svona live upp og koma
Ó,
hjá þeim.
Ó, þú verður.
Er þetta ekki skemmtilegt?
Jú, þetta meiri háttar. Þeir gefa aldrei út hvað lag þeir eru að fara að fíla. Þannig að það bara þú kaupið inn og hérna horfir á það og taka fyrir eitthvað æðislegt lag. Svo eru þeir stundum með leiki og eitthvað svona líka.
Spilum lag með þeim meðan að þeir voru í hljómsveit sjálfir.
Já, aftur hvarf til fortíðar, yet again.
Lag sem að við fílum sjálf.
Elskum það líka.
Þetta Keirum yfir Ísland. örugglega fullt af fólki að fara að keyra yfir Ísland þessa helgi og næstu helgar og í guðsbænum fariði varlega umferðinni og ekki vera í raskatinu á fólki eins og sumir eru í raskatinu á Barilli móbíl.
Einmitt, endilega, haldið ykkur í góðri fjarlæð frá mér í umferðinni.
Já. Og öllu fólki bara hafa gott bíl á milli bíl á allt þetta.
Það er best. Hætt að tróðast.